Mene Otca i Syna i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak srdečne nás pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad textami, ktoré nám ponúka dielo Evergetinos. Ale prvnež dokončíme, a dúfam, že dokončíme tú 18. hypotézu, ja by som rád zodpovedal na takú jednu otázku, ktorá bola mi zaslaná ohľadne tohto veľkonočného obdobia, a otázka bola formulovaná asi tak, že či nie je náhodou až dokonca hriešne, ak sa postíme práve v tomto veľkonočnom období. Pravdou je to, že to veľkonočné obdobie je poznačené tou radosťou z mŕtvych stáňa nášho Pána, ale to neznamená, že tým by sa mala naša duchovná disciplína nejak uvoľniť. Práve toto je taký veľký problém, že nejak mimo voľky to aj robíme, že urobíme, že povolíme v našej duchovnej disciplíne po páske, po nedeli skriesenia, ako taký výdych, že to dlhé obdobie veľkého pôstu zaskončilo a že sa môžeme vrátiť naspäť k pôvodnému keby spôsobu života. Ale to je veľmi taká mylná predstava, mylné uvažovanie, pretože duchovný život nemá len taký nejaký nemá len svoje obdobia. My v duchovnom živote sa usilujeme rásť v čnostiach a rásť do svetosti. A tak to neznamená, že ak uplynie pôstne obdobie, že sa môžeme vrátiť k predchádzajúcemu spôsobu života. Je to skôr naopak. Cez veľký pôst vyvíjame veľké duchovné úsilie, aby sme niečo nadobudli, aby sme dušu ozdobili nejakými čnosťami, a po nedeli pásky vlastne my sa máme sa usilovať udržať túto novú kvalitu našej duše a proste ju nielenže udržať, ale dbať, aby sa stala tá nová kvalita našou prirodzenosťou. Je pravda, že pondelok pásky je uvoľnenie pôstneho režimu, že ten pôst nie je takýto intenzívny ako počas veľkého pôstu. Napríklad celý ten svetlý týždeň, ktorý nasleduje v páske, tam nie je žiadna ani abstencia od mesa, je to úplne voľné. Ale už po ďalší týždeň, normálne na stredy a piatky, alebo piatky a teda tí hrlivejší aj stredy, už nastupuje riadna disciplína, kedy sa zriekame, odriekame mäsových výrobkov alebo mesa. Ale tiež je veľmi nedobre to brať len takýmto spôsobom, že teraz si niečo odrieknem. My vždy musíme mať na mysli, a mnohokrát nám tu už bolo cez tieto spisy svätých otcov pripomenuté, že pôst je predovšetkým aktivita, ktorá asketická aktivita, ktorá pomáha našej duši prevziať kontrolu nad telom. Čím väčšia je kontrola nad žiadosťami tela, tým väčšia aktivita duchovná môže sa uskutočniť. A toto má miesto potom celý rok, že vlastne určitý spôsob postenia by mal byť prítomný v každom jednom dni. Svätý Ján Kasián hovorí, alebo tak prizvukuje tú miernosť. To znamená, že v tom požívaní jedla i v tie dni, ktoré nie sú vyslovene pôstne, má v našom prístupe k požívaniu potravy a pitia byť prítomná miernosť. To znamená, vždy ako keby človek by mal držať opraty žiadosti tela, ktoré túži po nejakom plnom nasýtení alebo napojení alebo po labožníckom spôsobe života, a vlastne duša, aby nadobudla svoju vlastnú slobodu, tak vlastne hovorí nie týmto žiadostiam. Nie preto, že by chcela potrestať telo, ale preto, aby telo nezobralo si vládu nad celým bytím človeka. Takže či sa že vôbec to nie je hriechom, práve naopak, práve určitá rozpustilosť a nedbanlivosť a nemiernosť v tomto období, po veľkonočnom období, môže byť niečo, čo spôsobí veľkú skazu v našej duši a môže úplne vymazať všetko to, čo sme nadobudli v predchádzajúcom pôstnom období. Ba môže nás to stiahnuť až kde si ešte nižšie. Tak asi toľko k tejto otázke, ktorá bola daná. Ešte tá otázka vyšla vlastne kvôli tomu, lebo sa pýtajúci vrátil k tomu textu, kedy sa rozprávalo o mníchovi, ktorý postil tých 70 dní. Čiže to znamená, to zasahovalo, presahovalo aj zápasku. A z toho vznikla táto otázka. Máme tiež tie texty, neviem, či sme už o tom rozprávali, lebo ešte budeme rozprávať. Tie texty v Evergetinu sa nám prinášajú mnohé iné príklady. Napríklad príklad jedného putného otca, ktorý v nedeľu pásky sa rozhodol, že tak dnes musím to osláviť, lebo nebude, lebo je nedeľa pásky, je nedeľa slávneho Kristova skriesenia. A tak sa rozhodol, že na počesť a na oslavu Kristova skriesenia nebude jesť ten svoj suchár po stojačky, ale si k tomu sadne. A to bol jeho spôsob vyjadrenia radosti alebo oslavy skriesenia. Vlastne pokračoval ďalej vo svojom pôstnom živote, akurát na počesť pásky urobil toto gesto, že sa najedol po sediačky. Dobre, títo svätí otcovia si dobre uvedomovali a neustále nám to pripomínajú, že toto ovládnutie tela skrze pôst je, alebo danie tela pod kontrolu, je nevyhnutným prvým krokom k duchovnému rastu. Ak to sa nám nepodarí, tak potom budeme vynakladať veľmi veľké úsilie na dosiahnutie nejakých čností, na dosiahnutie duchovných výšok, ale to sa nám nepodarí. Dobre, tak len toľko k tomu. A pojdeme ďalej k ďalšiemu textu, ktorý hovorí príbeh zo života Abby Felixa. Text nie takto. Abu Felixa raz navštívil brat spolu s pár ľuďmi, ktorí žili vo svete. Tento brat poprosil Abu, aby im povedal nejaké slovo, ktoré by bolo na úžitok ich dušiam. Ale starec bol ticho. Brat však vytrvalo naliehal a tak Abba Felix nakoniec povedal. Chcete počuť slovo? Áno, Abba, odpovedali návštevníci. Nuž, slovo už viac nejestvuje, povedal Abba. Pretože ak by sa bratia pýtali starcov a snažili sa nasledovať, čo im bolo povedané, Potom by Boh zoslal slovo pre duchovný úžitok tých, ktorí počúvajú. Boh však odobral tento dar slova od starcov a preto nemôžu nájsť žiadne slova poučenia, pretože niet tých, ktorí by tieto slova nasledovali. Ako náhle návštevníci toto počuli, povzdychli a povedali: Abba, modli sa za nás. Tento príbeh ponúka veľmi silné posolstvo, ktoré zaznieva v rôznych takých obmenách počas stáročia až po dnešné dni a dalo by sa zhrnúť do takých slov, že alebo takého jednoduchého tvrdenia, že kde nie je učeníkov, tam nie je učiteľov. Učitelia sú zbytoční, ak nie sú žiaci. Toto sa mnohokrát tak prizvukuje a mnoho tých samotných starcov, tých svätých mníchov práve toto hovorilo, že Boh dnes, keď sa pýtali ľudia ich, prečo Boh nezbudzuje takých veľkých starcov, svätých mníchov, ktoré ich nachádzame v minulosti, tak im odpovedali, že Boh to nezbudzuje, pretože nie je na to, nie je o nich záujem. Nie sú tu učeníci. Nie sú tu tí, ktorí by ich nasledovali. A tým aj trošku naznačujú takú určitú duchovnú zákonitosť, ktorá z toho vyplýva, že my chceme mnohokrát mať tú svoju duchovnú cestu ako keby úplne vykreslenú, načrtnutú, rozplánovanú, ako keby keď sa pozrieme ako keby do diára a vidíme tam plán na celé, na nielen nadchádzajúce mesiace, ale dokonca roky a desaťročia, aby sme videli, ako postupne budeme môcť rásť. A toto nejde. Ide o to, že tá duchovná zákonitosť hovorí o tom, že v miere nášho snaženia Boh nám dáva poznanie, ktoré potrebujeme pre uskutočnenie nasledujúceho kroku. V miere nášho snaženia. To znamená, že ak ja sa nesnažím, neusilujem byť učeníkom slova, ak sa neusilujem teda s námahou a potom nasledovať evanjeliové prikázania, ktoré spoznávam, nemôžem očakávať, že sa predo mnou otvorí poznanie nejakého ďalšieho kroku, ďalšie veci, ktorá dosiahnutie ďalšej duchovnej úrovne. Tak sa hovorí o rebríku svätého Klimaka, je svätého Jana Klimaka. Tam mnohí tak svätci hovoria, že to neuskutoční ten prvý krok, to je zrieknutie sa sveta, tak márne sa bude pokúšať uskutočniť ďalšie kroky, ktoré sú v tomto rebríku opísané. Toto nás stavia do takej pozície trošku, že musíme prehodnotiť aj svoje akési nastavenie mysle, pretože my chceme vedieť, chceme mať ten plán, chceme mať určitú predstavu, ako sa ten duchovný život bude rozvíjať. Podobne ako môže ako študent, ktorý nastúpi na vysokú školu, tak vie, kedy a v ktorom ročníku, aké skúšky bude robiť, čo musí podstúpiť, čo ho čaká v každom jednom ročníku, aké práce bude musieť napísať. To všetko má ako keby nahliňajkované pred sebou. V duchovnom živote to tak nie je. My môžeme mať určité poznanie o duchovnom živote, môžeme mať ako keby ten náčrt urobený, ale zrejmým sa stáva až vtedy, keď ho začneme naplňať. A vtedy prichádza aj také plnšie pochopenie tých ďalších krokov. Dokonca je to aj tak spravené, že alebo takto to funguje s dušou, že my sa zdráhame prijať, čo i len prijať, čo len súhlasiť v mysli s nejakými požiadavkami, ktoré evanjelium na nás klade, pretože sa nám zdajú neuskutočniteľné. Ale až keď urobíme jeden, dva, tri kroky, tie základné kroky, malé kroky, odrazu sa nám zdá a vnímame, že ako keby sme nadobudli schopnosť, ale aj chuť, ale aj túžbu uskutočniť to, čo sa pred nás stalo, čo sa predtým nám zdalo neuskutočniteľným alebo nemožným. Takto Boh otvára dvere ku každému novému kroku duchovnému životu. Ale ak človek toto nehľadá, ak človek sa neusiluje urobiť chodci, tie najmenšie kroky, tak potom to poznanie k nemu neprichádza. Takisto je to aj s tým duchovným vedením, ktoré tu začína, tá téma o duchovnom vedení začína s touto hypotézou, je to, že ja nemôžem očakávať nejaké veľké poučenia, ktoré by prišli od môjho duchovného otca, pokiaľ ja nie som ochotný ich nasledovať. Pokiaľ ja nemám v sebe túžbu rásť a zdokonalovať sa a rásť vo svetosti. Pokiaľ toto nejde, tak ani on nebude mať slovo, ako hovorí slovo pre nás, ako hovoril Abba Felix. Lebo to slovo dáva Boh, to neprichádza z múdrosti toho duchovného otca, ale prozreteľným alebo dielom prozreteľnosti a milosti je mu zjavené, aby nám to povedal. A toto bolo zrejme, to je zrejme v tomto príbehu. A on je tam aj naznačená v tom príbehu taká si zvyčajná prax, ktorá bola, že títo veľkí starci alebo títo svätí, oni neboli úplne dostupní pre ľudí. Práve že tá zvesť o ich svetosti totiž spôsobila, že množstvo ľudí prichádzalo za nimi iba zo zvedavosti. A preto sa títo starci dosť vyhýbali stretnutiam s ľuďmi zo sveta. A preto, tak ako v tomto prípade, títo ľudia, ktorí sa chceli s týmto starcom stretnúť, tak si takže prosili o sprostredkovanie nejakého mnícha, ktorého poznali, či by im nesprostredkoval stretnutie s tým starcom. A mnísi sa pokúšali im vyhovieť, pretože mali tú predstavu a túžbu a tiež si mysleli, že poučené slovo od svätého starca im môže pomôcť vo viere. Ale Abba Felix pozoroval, vybadal, že títo návštevníci, ktorých ten jeho brat, spolubrat, mních priviedol, neprišli z túžbe potom, aby obohatili svoj duchovný život, ale len zo zvedavosti. A preto nepovedal nič. Ale to, že nepovedal nič, to je nie je to znakom toho, že ako keby odmietol im niečo povedať, alebo im nechcel, alebo bol nejaký zaťatý. To, že im nepovedal nič, znamená, že nemal pre nich slovo, že pre nich slovo nezostúpilo. Teda, aby som to vysvetlil a teraz, aby si ma aj správne pochopili, akože v žiadnom prípade a vôbec ja by som nechcel. Teda budem zdieľať určitú svoju skúsenosť a nechcem, že by sa to, že sa teraz staviam niekde na túto, tejto, alebo sa vôbec približujem tejto úrovni, len aby na vysvetlenie. Že vysluhovaní sviatosti zmierenia sa často stáva a vnímam to, že Človek vždy prosí o pomoc. Keď niekto príde v sviatosti, tak kňazi prosia o pomoc z hora, o inštrukciu z hora, čo povedať tomu človeku, alebo čo by mohlo pomôcť. Vedel, veľakrát sa tak stalo, lebo zvlášť pred sviatkami, väčšími sviatkami, keď mnohí prídu tak na spoveď sporadicky a cítia to ako povinnosť prísť, ale nie je tam taká žiarivá túžba po očistení, odpustení, skôr ako si asi ich žene povinnosť, čo je dobrá vec, že to je dobrý začiatok. Ale mnohokrát mám pocit, a nie som sám, ktorý o kňazstve o tom rozpráva, že po vyznaní hriechov je ako keby prázdno v mysli, že čo neviem, čo povedať. Neviem ani všetko sa zdá také banálne, alebo proste teraz, že ja môžem niečo povedať, niečo formálne, nejaké povzbudenie, alebo tak, ale zvyčajne je to taká akože chýba to slovo, teda, ktoré by človek cítil, že je potrebné, aby ten človek počul. Na druhej strane, keď prichádzajú na spoveď tých, ktorí prichádzajú raz do týždňa, dvakrát, alebo trikrát do týždňa, alebo raz do mesiaca. Oni sa skutočne, ja sa, viem o nich, sa usilujú kráčať a nejak formovať, tak vždy príde takáto myšlienka, ktorá zvyčajne z učenia týchto svätých otcov nejaké povzbudenie, ktoré je vhodné pre tú situáciu, ktorú majú. A aj keď niekedy sa zdá, že človek sa nedotýka nejakej konkrétnej situácie, ale dáva iba ako keby obyčajné povzbudenie zo slov svätých otcov, odrazu ten, ktorý sa spovie, tak toto som potreboval počuť. Chcem povedať to, že tá inšpirácia prichádza takmer neustále pre tých, ktorí prichádzajú na spoveď a sú hnaní túžbou v duchovnom raste. A tamto slovo prichádza. Neviem, chcel by som takto približiť, že ono v tom duchovnom živote vždy musíme počítať s tou Božou asistenciou alebo tým Božím sprevádzaním, Božou prozreteľnosťou, Božou milosťou. A Boh nikdy nenechá tých, ktorí hľadajú úprimne a snažia sa a chcú. Nikdy ich nenechá bez toho, aby im neodpovedal na ich otázky alebo nejakým spôsobom nepriniesol riešenie ich duchovných problémov. Tiež sa musíme pýtať, keď túžime po tomto poučeniach tých svätých otcov, tiež keď pri ich čítame, či k ním pristupujeme skutočne s takou túžbou nechať sa formovať ich slovom. Lebo potom sa môže, ak táto túžba chýba, ak k tomu čítaniu a štúdiu svätých otcov, tých svätých učiteľov duchovného života pristupujeme len z takej zvedavosti, alebo z takej túžby nasýtiť nejakú tú intelektuálnu zvedavosť, tak aj keď ich budeme čítať, tie slova ostanú v nás tiché, mŕtve. Nebudú, nezarezonujú v nás takým spôsobom, ako keď sme pripravení ich prijať ako tých, ktorí sa považujú za ich učeníkov a ktorí sa snažia s poslušnosťou nasledovať ich slova. Potom, aj keď to slovo sa k nám dostane, tých svätých otcov, aj keď nie sú v úvodzovkách ticho, prečo zostáva v nás to slovo neaktívne a mŕtve a tiché? A rýchlo na neho zabudáme. A rýchlo na neho zabudáme. Je to také niečo, čo je už overené skúsenosťou. A on si mi rozprával, že keď bol v seminári, tak tam ako mali z toho čítania mali veľmi veľa z každého predmetu veľmi veľa kníh prečítať počas semestra. A bola tam aj kniha, jednu knihu, ktorú mali prečítať, bolo od Simeona, nového teológa o mystickom živote. A hovorí, že na tú knihu mal týždeň. Ono nie je veľmi hrubá, ale mal na ňu týždeň, aby prečítal. A tak som sa sám sa pýtal, takže no, čo za ten týždeň človek môže z tej veľkej múdrosti, ktorú svätý Simon v tej knihe ponúka, čo sa dá absorbovať za jeden týždeň? Za týždeň to je aj náročné čítanie, ale a človek musí skutočne sa namáhať, aby to za týždeň prečítal s tým, že by uchopil nejakú vedomosť. Ale nie je možné, aby tá vedomosť zostúpila do srdca alebo pohla človeka k uvažovaniu, meditácii a následnému konaniu. A to je taký veľký problém v súčasnosti, že sme sa nám zdá, že zbieraním informácií rastieme, ale môže to byť veľmi niečo povrchné a niečo, čo nevyvoláva žiadnu transformáciu našeho srdca, pokiaľ tomu nedáme správny čas a k tomu správne nepristúpime. Dobre. Ak nie sú otázky, tak môžeme ísť k ďalšiemu textu, ktorý je veľmi krátky. Je od svätého Efrema Sýrskeho. A je to vlastne iba jedna veta. Znie takto. Nikdy neodmietaj radu od svätých mužov, aj keď si veľmi učený. Pretože toto tiež je jedným z ovocí poznania. Veľmi, veľmi silné poučenie. A svätý Efrem Sýrsky ho vyberá, alebo keď o tomto poučenie, keď dáva to poučenie, tak má na mysli jednu z podôb pýchy, ktorá sa prejavuje a ktorá si vyberá obete spomedzi tých, ktorí zaiste s veľkou námahou nadobudli značné vedomosti a predkladá pre nich pascu v podobe pokušenia, že si myslia, že sa zmocní pravdy a vidia sa skôr v pozícii učiteľov, než učeníkov. A to tak podľahnutie tomuto pokušeniu zastavuje duchovný rast. Človek v takomto stave sa stáva akoby slepým a hluchým a nie je schopný načúvať užitočným slovám druhých. A do tohto stavu môže padnúť aj človek, ktorý síce nenadobudol veľmi veľa vedomostí, ale sám seba povýšil vo vlastných očiach, preto málo čo získal. A toto je ešte taký horší stav, pretože taký človek si ani neuvedomuje, že tu jeho múdrosť v úvodzovkách druhý vnímajú ako smiešnú a nedostatočnú. Svätý Efrem Sýrsky hovorí, že smet po tých múdrych poučeniach je ovocím pravého poznania. To pravé poznanie, to je, svätí otcovia hovoria o tomto poznaní, že je to ten dar, ktorý prichádza z hora. Je to poznanie z hora, ktoré prichádza tým, ktorí sa s pokorou usilujú o čistotu srdca a mysle. To poznanie z hora zasieva do duše taký úžas pri spomínke na Boha a vyvoláva hlad po stále väčšej čnosti, väčšej dokonalosti. A práve preto človek nech v takomto stave nech má akékoľvek veľké vedomosti intelektuálne, vždy s námahou, to slova s námahou vyhľadáva múdrosť svätých, aby mohol rásť v tej dokonalosti a svetosti čo najrychlejšie, lebo vie, že to, čo dosiahol ešte, nie je koniec, že to ešte nie je nič oproti veľkosti a svetosti a dokonalosti Boha. Dobrým príkladom takého správania je svätý Pajsi Velčkovský, ktorému vďačíme za preklad filokálie, či tých textov svätých otcov do slovanských jazykov. A on od mladosti bol, sa vyznačoval, lebo takým jeho rysom bola tá túžba po hľadaní poučenia. Že on neustále hľadal tú duchovnú múdrosť u každého, s kým sa stretol na svojej puti. A navyše, a to spôsobilo potom aj to, že keď myslím, že najprv to bolo rebrík od svätého Jana Klimaka, taký spis, ktorý bol, bol to veľmi zlý preklad, mám taký dojem, tak po nociach tento spis pre seba opisoval a opravoval ho text, alebo urobil správny preklad, alebo upravil ten preklad. A aby ho mal stále ten text pri sebe, aby ho vlastnil úzok, aby neustále mohol z neho čerpať. A toto vlastne, to bol taký začiatok toho jeho snaženia, že keď objavil, koľko užitočných rád našiel v tomto texte, tak potom začal dychtivo hľadať iné texty. A keď prišiel na horu Athos, tak vlastne začal chodiť po tých monastierach, po tých knižniciach, ktoré tam mali, a začal objavovať tie staré, už skoro zabudnuté texty svätých otcov, ktoré boli napísané v starej gréčtine a ktoré už nikto pomaličky nerozumel, a preto ich nikto ani nepoužíval. A tak vlastne celý život vlastne zasvedil tomu, že objavovaniu týchto zabudnutých textov a ich prekladu. A ono urobil veľmi veľké, jeho veľké, to bolo veľmi veľké dielo, ktoré spôsobilo potom neskôr z jeho učeníkov a ich učeníkov veľkú duchovnú obnovu na Ukrajine, v Rumunsku, v časti Ruska. Teraz o Rumunsku hovorí, že je to najzbožnejšia krajina v Európe. A je tam okolo tých 500 monastierov rôzneho typu naplnených mladými mníchmi, prevažne. Ten môj priateľ diakon Edward ide na budúci týždeň, myslím, to sa na takú púť do Rumunska. Inakšie on tam bol aj pred rokom a aj pred dvomi, dvakrát už tam bol. A pri hrobe svätého toho Pajsia Veličkovského sa modlil aj za nás, teda aj za Filokaliu Life, aj za všetkých, ktorí ju počúvajú. Pretože on sám takto hovorí, že to štúdium svätých otcov, ako to robíme cez tieto stretnutia alebo iné stretnutia jeho farnosti, že je to presne to, čo robil, čo obnovil a uvidel do praxe práve svätý Pajsi Veľčkovský. A ten Pajsi hovorí, že takže to duchovné a ten vplyv sia až podnes, že tá duchovnosť toho rumunského národa je veľmi ovplyvnená práve nielen svätým Pajsim, ale jeho aj učeníkmi, ale hlavne tou láskou k učeniu svätých otcov. A svätý Pajsi hovorí, že my by sme mali tiež byť takí hladní a mali by sme vlastne neustále študovať tie knihy, či už jedného svätého otca, potom druhého, lebo aj keď mnohí mnísi hovoria, že pre úspech v duchovnom živote im stačia tri knihy, ako to je Sväté písmo, Svätý Izak Sýrsky a Evergetinos. Že to úplne stačí, že ak by nemali prístup k žiadnym iným knihám, toto úplne stačí pre duchovnú potravu duše. Ale pokiaľ máme možnosť, tak máme proste čítať čo najviac, študovať a snažiť sa zbierať tú múdrosť. Svätý Pajsi hovorí, že jeden svätý otec nás učí o viere, druhý nás učí o tom, ako správne rozmýšľať, ďalší nás učí o stíšení, o modlitbe, ďalší o poslušnosti, ďalší o pokore, ďalší o milosrdenstve, ďalší o trpezlivosti. A vlastne my by sme mali byť ako také včely, ktoré lietajú od jedného svätého otca k druhému, aby o nich nabrali tú múdrosť, ktorú ponúkajú a ktorá môže obohatiť náš život, transformovať život alebo ukázať nám akúsi rýchlejšiu cestu alebo pomôcť nám rýchlejšie kráčať po tej ceste k spase. A ten Pajsi Veľčkovský bol skutočne takým, ktorý, aj keď mal obrovskú znalosť týchto svätých otcov, predsa celý život vystupoval a aj konal, ako keby bol len obyčajným a takým začiatočníkom, teda učeníkom týchto veľkých svätých. A posledný text 18. hypotézy je od svätého Izaka Sýrskeho, ktorý hovorí toto. Nehľadaj radu od človeka, ktorý nevedie podobný život ako ty. Nech by bol už akokoľvek múdry. Odhaľ svoje myšlienky radšej človeku, hoci bez vzdelania, ale so skúsenosťou v duchovných veciach, než vzdelanému filozofovi, ktorý hovorí na základe špekulácií bez skutočnej skúsenosti. A čo je to skúsenosťou? Skúsenosť nie je to, čo je nadobudnuté približením sa a nazeraním na veci, ale to, čo je zreteľne nadobudnuté zápasom a skúškami. Často sa nám niečo zdá zraňujúce, ale nakoniec prináša mnoho zisku. Podobne niečo sa zdá užitočné, ale prináša veľa škody. Podobne mnoho ľudí je zranených tým, čo sa zdá užitočné a svedectvo ich poznania nie je pravdivé. Preto nasledujú rady človeka, ktorý vie, ako s trpezlivosťou prekonať skúšku, na ktorú sa pýtaš. Nie každý človek je schopný dať spoľahlivú radu iba ten, kto najprv nadobudol vládu nad sebou, získal poznanie skrze skúsenosť vo všetkých veciach a kto nepodlíha sebaláske. Tak trošku sa zdá to poučenie náročné, ale myslím si, že celý tento text zhrňa to posolstvo 18. hypotézy, lebo je v ňom, v tomto texte je zhrnuté alebo je pripomenutá nutnosť hľadania dobrého duchovného vedenia, voľby duchovného otca a zároveň aj akýsi kritérium na rozlišovanie toho, čo je správne. Vo svete a vo svetských veciach sa máme tendenciu sa prikláňať k tým, ktorí nadobudli veľkú skúsenosť. Ale majú veľkú takú múdrosť. Nie, že skúsenosť, majú veľkú múdrosť, ale nevždy to dobre vypálí. Ja som mal pred pár rokmi taký trošku problém so svetcom, že mi tam robili bol nutný určitý zákrok, kateter, myslím, že mi tam dávali také na rozšírenie ciev pri srdci. Už to jedno, ale ja som, to bolo taký, tak náhle to prišlo a potom, keď som po pár týždňoch mi jedna fanička rozprávala, že ona pracuje síce v inej nemocnici, ale ona hovorí, že ona zariadila toho lekára, ktorý ten stand, ktorý vykonával ten zákrok. A povedal mi, že pozri, tam sú takí všelijakí s titulami a kdečo, ale hovorí, že ale ten je dobrý. Takže ona ako keby to tak zariadila, aby ten zákrok vykonal on. Hovorí, že aj keď on nemá toľko titulov, ale hovorí, že on ich tých zákrokov urobil stovky a je dobrý. Myslím, že také niečo, o tomto rozpráva aj svätý Izak Sýrsky, že my máme tiež sa pre to duchovné vedenie máme hľadať nie tých, ktorí nadobudli veľké vzdelanie, ale tých, ktorí tie duchovné pravdy sami prežili. Ktorí prešli tými všetkými skúškami, pokúšaniami nejakým víťazným spôsobom. Lebo tí potom nielenže dokážu nás správne pochopiť, ale dokážu nám dať aj správny liek. Mnohokrát sa stalo, že ten liek od duchovného otca je príliš drsný a spôsobuje bolesť, ako hovorí svätý Izak Sýrsky, že je to zraňujúce. Ale práve také niečo je niekedy pre nás nevyhnutne potrebné. Preto ak máme dôveru, ak tým našim kritériom je nájsť si duchovného otca, ktorý prešiel alebo dozrel vo viere, tak potom môžeme aj v dôvere aj tým trpkým liekom, ktoré nám môže ponúknuť. Môžem mu dôverovať, že vie, o čom rozpráva. A zrejme nám ponúka to, čo jemu samotnému pomohlo prekonať to, či ono pokušenie. Takže znovu sa môže taká, a veľmi často sa prichádza tá otázka, že kde nájsť takéhoto človeka. Svätý Simeon, nový teológ, hovorí, že so slzami máme denne prosiť Boha, aby nám zoslal takého duchovného otca. To znamená, musíme vyvinúť námahu pri jeho hľadaní. A ak ho nájdeme, tak potom pri ňom máme zotrvať. Je potrebná aj trpezlivosť pri tomto hľadaní, pretože to nebude, nefunguje to takto, že dnes ja zatúžim potom, že chcem mať dobrého duchovného otca, chcem nastúpiť na tú cestu duchovného vedenia a sprevádzania a hneď sa predo mnou otvorí cesta. Myslím, že už som spomenal tú skúsenosť Sv. Jozefa Hrychastu, ktorý prišiel na horu Athos v prvej polovici, po druhej svetovej vojne a tam boli cez tisíc mníchov, tam žil. On prešiel tú horu Athos, on hovorí, že prešiel každý monastier, každú keliu, každú pustovňu, pozrel do každej jaskyne a hľadal človeka, hľadal mnícha, ktorý by ho viedol, ktorý by ho naučil tej hezichii, ceste neustálej modlitby a služby Bohu. Ale ho nenašiel. 3 roky mu to trvalo. 3 roky trvalo, dokiaľ išiel a pýtal sa, rozprával sa takmer so všetkými mníchmi na ostrove. A nenašiel až potom, keď Boh sa ho sám ujal s určitým mystickým spôsobom. Takže máme aj prejaviť svoju tú námahu pri tom hľadaní. Pokiaľ hľadáme, zatiaľ čo hľadáme, tak tí svätí otcovia sú pre nás zdrojom povzbudenia, zdrojom poznania a zdrojom i duchovného vedenia, keď k ním pristúpime ako k svojim učiteľom a poslušnosti učeníka. Cez čet prišla otázka, že môže to byť aj žena zasvetená vo svete, veľmi zbožná. Samozrejme, že áno, máme mnoho týchto svätých matiek, teda nie v nie takom až veľkom rozsahu môže ako týchto svätých otcov, ktorí sú známi, ale veľmi veľa ich je. I tu sme mali v Evergetinos, svetu sme spomenuli, sme poučenia svätej synkletiky, budeme mať poučenia od svätej Melanie, bola tam matka svätého. Teraz by to vypadlo, ktorá hoď splne poučala. No teraz mi vypadlo to meno toho svätého, ale určite si na to pamätáte, ako poučala. A pripravovala nám učeníctvo. Mali sme tam tie veľké matky, ktoré pozbudzovali svoje deti k mučeníctvu, vo vytrvalosti mučeníctvu a dávali im veľmi dobré duchovné rady. Samozrejme, že tak to je. Tak to je. S tým hľadaním ako toho duchovného sprevádzania je ja viem, že je to taká ťažkosť, ja teraz nechcem vyvolávať nejaké alebo zvyšovať nejaké veľké kritériá, ale ja si myslím to, že teda je to mojou vlastnou mienkou po 33 rokoch proste kňazstve. Sa vidím ako kde si ako ten taký novic, ktorý vstupuje do školy umenia duchovného života skrze povedenie tých svätých otcov. A je ťažké nájsť duchovného otca, ktorý by naplňal tieto kvality, ktoré v týchto textoch spoznávame, alebo po ktorých tu aj túžime. Ale to neznamená, že Boh cez toho nášho spovedníka alebo cez toho človeka, ktorý je dozretý už vo viere, že by nám neprehovoril. Na druhej strane musíme byť ostražití, pretože ako aj v tom texte od toho, aby Felix a boli, že veľmi často sa stáva, že ak niekto nadobudne akú takú znalosť toho duchovného života, tak tam môže nastať tá pýcha, pokušenie pýchy, že ten človek vystupuje ako nejaký učiteľ toho duchovného života, ako keby už všetko vedel, aj keď neprešiel skúškami, aj keď nezvíťazil v tých mnohých zápasoch. A Boh ho však môže použiť ako nástroj pre naše povzbudenie, pre náš rast. Ale on počúval jednu prednášku jedného mnícha, ktorý hovoril o tom, že bol prinútený vziať na seba tú rolu duchovného otca svojim predstaveným. A hovoril, že z toho priasol sa od zodpovednosti. A radu, ktorú dostal od iného staršieho mnícha, zrelšieho, on hovorí, že pozri, ak si dostal túto úlohu, tento príkaz, tak to príjmi s pokorou. A ten hovoril, a mu ešte povedal to, neuč, nepoužívaj vlastné slova, používaj slova svätých. A on, že tým sa sám budeš učiť a tým budeš pomáhať druhým. A tieto slova, alebo to poučenie ma dosť takto osobne veľmi upokojilo, pretože čím viac si človek uvedomuje cenu ľudskej duše a aká škoda sa jej môže spôsobiť nesprávnou radou, tak tým také chvenie vo vnútri narastá, ako si bázeň. Ale ak sa budeme držať, ak kritérium tej správnej rady, ak tá správna rada bude potvrdená a bude v zhode s učením týchto svätých otcov, z tých svätých učiteľov duchovného života, tak potom budeme kráčať správnym smerom. A ospravedlňujeme sa teraz za také len nepresnosť, ktorá si môže v tom vyjadrení svojom len. Je ťažko vyjadriť tie myšlienky spojené práve s touto témou, lebo v každom prípade ide o veľké tajomstvo Božej prozreteľnosti, ako Boh pracuje a sprostredkováva pomoc tým, ktorí to potrebujú, ako využíva i biedu duchovnú mnohých, že napriek biednému stavu mnohých, ako cez nich pôsobí na druhých, alebo cez nich prináša milosť druhým. Je to je to niečo, čo vzbudzuje úžas. A je to všetko Božia milosť. A to by sme mali mať na pamäti, nemali by sme nejak byť znepokojení, ak sa nám nedarí nájsť duchovného otca, pokiaľ my máme, opakujem to znovu, pokiaľ my máme túžbu po svetosti, po spáse, po napredovaní v duchovnom živote. A sme a je nutná, hľadáme nejakú radu, ktorá nám môže pomôcť vo veci, ktorá je nutná pre nás. Boh to zariadí. Boh skôr či neskôr nám dá svoju odpoveď. Dobre, takže tým sme zakončili vlastne ten úvod do toho duchovného sprevádzania. A na budúce začneme s 19. hypotézu. A témou tej 19. hypotézy je poslušnosť. O poslušnosti sa bude rozprávať z rôznych tých uhlov, ako sme si už zvykli v týchto hypotézach. A takým zámerom je, aby sme správne pochopili zmysel poslušnosti, čo poslušnosť je a aký užitok to pre nás prináša a ako dôležité je poslušnosť práve pre tých, ktorí vstupujú do duchovného, príjmajú duchovné vedenie. Dobre, ale to tu už na budúce. Dobre, ešte máme pár minút. Chce niekto niečo doplniť, poznamenať, sa spýtať? Ešte je tu jedna otázka, teraz prišla priamo mne, že ako to bolo s prijímaním Eucharistie v minulosti? Období svätého Františka Asiského prijímal ľud pomerne malú Eucharistiu. Jednoducho, že v histórii nebolo bežné ako dnes, že ľud mohol prijímať svätú príjmanie každý deň. Som si myslel, že to tak bolo aj za čo mníchov prvé storočie a najmä, keď boli v púšti sami a neboli kňazmi, nemal nejako prijímať každý deň. No ako to bolo s príjmaním Eucharistie, keď to považovali za samozrejmosť u mníchov, ak viete, aj u bežného ľudu. Viete, neviem presne povedať. Každopádne, čo sa týka Eucharistie, môžete si všimnúť, že svätí otcovia veľmi málo rozprávajú o Eucharistii. A to je také, niečo, čo vyrušuje súčasného človeka, ale niektoré veci boli chápané týmto svätým otcom, pretože žili aj v monastieri, ako niečo, čo je tak prirodzené, že o tom toho sa netreba ani dotýkať. A čo bolo tak prirodzené, je spoveď a sväté príjmanie, a predovšetkým sväté príjmanie Eucharistia. Pretože toto je to najväčšie v duchovnom živote. Teraz, ako to presne bolo, ja neviem presne, ale z tých textov, ktoré som mal možnosť, ktoré sa mi dostali do rúk, z ktorých som mohol usúdiť, bolo viacej fóriem. Prvá forma bola to, že predovšetkým monastieri, to bolo niečo iné, tam sa prijímalo pravidelne, vždy, keď bola liturgia. Zase pustovníci, ktorí prichádzali, títo pustovníci neboli boli na pustovni celý čas odrezaní. Oni prichádzali v nedeľu do monastiera na bohoslužby, alebo keď bola kelia, to znamená, že také zoskupenie viacerých pustovní, tak tam zvyčajne mali kňaza, ktorí slúžili liturgiu. Ale tí pustovníci, ktorí žili o samote, boli prípady takéto, neviem, či to ako bežná prax to bola. Bolo to, že v nedeľu boli na príjmaní a priniesli si príjmanie so sebou. A vlastne po vykonaní určitého pravidla modlibového, bohoslužobného, tak prijímali sami každý deň. Eucharistia bola veľmi niečo bežná. Je pravda, že v histórii, čo týka ľudí, histórie boli je také veľké výkyvy, že bolo veľmi zriedke sväté prijímanie a potom po dlhý čas a prijímalo sa len na sviatky. Potom v minulom storočí vlastne začalo dôrazné časté sväté prijímanie. Myslím si, že každom období, nechcem o tom veľmi rozprávať, lebo nepoznám túto tému, alebo nemám to naštudované, tak by som vedel správne povedať, ale myslím si, že i v tomto sa odráža určitá Božia prozreteľnosť, ktorá dáva alebo vedie cirkev zdôrazňovaniu toho, čo je pre tú dobu viacej čo môže byť veľkým zdrojom milosti. Ale dôraz sa vždy kladol na nedeľu. Nedeľa bola časom príjmania Eucharistie. Tak, ako sa Kristus zjavil v prvý deň pásky apoštolom a potom sa k ním znovu prišiel až o 7 dní, tak sa ľudia aj schádzali na slávenie skriesenia, na slávenie i liturgie každú nedeľu. Ak to takto stačí, ja viem, že toto je veľmi nedostatočné, ale nemám viacej vedomosti k tomuto, aby som mohol povedať do detailov. Ďalšia otázka, ktorá prišla, bola, že dlho som nevedel, ako bojovať s posudzovaním a odsudzovaním druhých ľudí. Rada prišla, radšej sa pomodli, ako by si mal odsúdiť bližného. Aj on je Božie dielo, tak mu radšej pomôž, ako do neho kopnúť. Nesmier mi to pomohlo, prepačte. Je to trochu mimo tému. Tak, hej, chvála Bohu, presne tak je to, že ak si spomínate, tak sme rozprávali tam v nejakom texte, neviem, či to bol Priamčaninov alebo v Evergetidlos, tak tam bolo povedané, že máme si ctiť každého bližného, lebo každý nesie v sebe Boží obraz. Ak si to človek uvedomí, že ten Boží obraz je v každom jednom človeku, tak potom si dá trošku pozor na to, aby toho človeka neposúdil a neurazil. Ale chvála Bohu, že vám to pomohlo. Dobre, tak to by sme mohli skončiť. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz je vždycky i na veky vekov. Amen. Svetý Efrem Sýrsky a svätý Izak Sýrsky a svätý Felix, proste Boha za nás hriešných. Amen.